Dank het ons in U naam die voorreg het om met Abba Vader te kan praat. Here, U gee U oor in die hart na ons om te luister op grond van Christus Jesus alleen. En ons het die voorreg in Jesus om dit te kan doen. Here, ons kom bid baie besonder vir ons as gemeente, vir ons as kerk. Ons kom bid dat U vir ons in hierdie tyd sal kom besoek met Pinkster vuur, dat U opnuut U kinders, U kerk, U gemeentes aan die brand sal steek met 'n onverteerbare liefde vir die Here Jesus, 'n onverteerbare toewyding en trou aan die Lam van God. O Here, dis ons gebed terwyl ons Pinkster in beweging in hierdie tyd is, bid ons spesiaal vir 'n baie spesiale salwing, 'n baie spesiale werking van die Heilige Gees in elke kind van God se lewe. Gaan nie een verby nie. As ons hier verby gaan op die einde, dat U sal sê, ek het uitgereik, maar hy of sy wou nie luister nie. Daarom vertrou ons U vir U woord. Dankie Here vir die geld wat gein is, dankie vir die sang wat ons vir U kan kom gee, dankie vir die pragtige boodskap wat vir ons gesing is, en ja Here, hoe sê mens dankie? Hoe sê mens dankie? Ons eer U vir ons moeders, ons eer U vir die voorreg Here, as ons hulle nog het, om hulle op te pas. Ons wil laaste plek om intree vir hulle wat siek is. Heer, ons dink aan Fanny wat al 2 maande in die hospitaal is. Ag Here, kom ons vandag opnuut na U toe. Ons is soos daardie vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Ons kant is in die skare nie deurkom nie. Ons dink by onsself as ons maar net die soem van sy kleed kan aanraak. Heer, ons kom raak volgend aan Fanny in die geloof en aan U kleed. Ons dink aan Marietta, Here, wat met soveel stryd gepaard gaan daar in die hospitaal. Heere, met mense fondse en siektes wat nie ophou in daai heup nie. Al die uitdagings daarmee saam wil ons vandag ook aan haar vat en ook aan U soom vat en sê, Heere, ons kom staan tussen haar en U, wanneer ons die genade, die geneesende hand van God oor haar en Fanny besonder kom afpleit in die oomblikke. O Vader, neem dan nou die diens verder, word verheerlik in deur ons midde en ons bid dit alles in Jesus naam en elke kind van God wat saam my stem, sê saam met my, Amen. Goed, Fien, ons gaan dadelijk aan na die bediening van die Here se woord en ons is in Pinkster 23 en ons gaan met u so paar gedagtes kom deel. Fien, ons het laas jaar met u gepraat oor 5 stadiums van heiligmaking of discipelskap. Daai boodskap is op PowerPoint beskikbaar, die notas is beskikbaar en die klankopname daarvan is beskikbaar. As u graag by mekaar wil bly, verraad net wie aan, dan kan jy ook so bly. Goed, ons het laas jaar gekyk na die eerste 3 stadiums en ek gaan gou weer vir jou wys. Ons gepraat oor wanneer is jy heilig? Ons gesê dat die oomblik wanneer God die mens red, daai oomblik sê jou red, gaan nou vir jou skuif op sy daag, dan vat jou uit die wereld uit en hy maak jou deel van sy kerk, hy doop jou in die liggaam van Christus, sy Heilige Gees kom woon in jou, jy behoort nou aan hom. Daai oomblik as jy gered word, sê God, jy is heilig. Wat beteken heilig? Jy is vir hom eenkant gesit, dis wat heilig beteken, jy is eenkant gesit. Toet ons gesê, dit gebeur alles daar, dis verlossing, dis eenmalig, dis die hele mens wat weergebore word, ek glo in Jesus, en dit gebeur net 1 keer, en na dit sit God te punt, dit kan nooit weer gebeur nie. Redding gebeur net 1 maal. Dan met jou leven nou as kind van God, en elke wat gered is, sal weet waarvan ek nou praat, 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword. Nou begin jy in jou stadium 2, begin jy die strijdstry, waar jy dinge aflee. Jy begin verander, jy begin anders optree, jy begin dinge los wat jy nooit gedoen het nie, of wat jy gedoen het. Jy begin dinge recht maak, alles deel van hierdie groei. Dis jou tweede fase heilig maak, en ons noem dit, dis 'n selfontdek. Ek begin achterkom, ek wil graag dinge doen, maar ek kan nie. Dis 'n uitgerekte proces wat soms lang kan aangaan. Maar jy is ywer, jy is 'n begeerte. Jy ervaar hy stryd is in vlees en gees, jy wil dit doen, maar dan doen jy het nie, dan wil jy het nie doen, dan doen jy dit. Dis hy toets wat jy begin slaag, en staar as jy kan begin God jou gereedheid bring om vir jou te sê, sien jy wat in jou leven aangaan, jy kan het nie op jou eie doen nie. En het ons gepraat in die derde fase, ons noem het die krisis van heiligmaking, en die kerk het so'n mooi naam daarvoor, die krisis van heiligmaking, waar ek en jy op 'n punt kom als besef, ek kan nie hierdie lewe sonder die Here Jesus nie. En dit bring my by die derde stap, en dit is waar ek kom in Romeine 12, waar ek sê, Here, dis het ons laatst my afgesluit, waar ek kom en ek sê, Here, kom gee myself aan U as 'n lewende offer. Ek kom doen het vrywillig. Dis net eenmaal wat ek by hierdie krisis kom. My hele wese gee ek vir God oor. Dis 'n totale oorgawe. Ek het laas jaar vir jou gesê, ek wys die wit vlag om te sê, Here, ek kan nie die stryd op my eie stry nie. En nou begin ek leef onder die gees en die gekruisigde lewe. Hier begin het, gekruisigde vlees, dit begin nou hier. So dis die drie vlakke. So vlak 1 is, vlak 1 heilig maak of disipelskap is waar die Here jou red en verlos, 'n punt. Vlak 2 is die stryd wat jy begin ervaar in jou lewe, hoe jy seker dinge aflê, hoe jy aangaan en beklei teen jou vlees, en uiteindelik kom jy achter, joh, ek wen baie oorloë, maar ek verloor ook baie. Dit bring jou in jou derde plek waar jy kom en sê, Here, ek kan nie op my eie nie, en ek kom na die Here toe met 'n lewende offer. Ek het laas jare daar gestop vir 'n rede, om jou kans te gee om dit wat ek vir jou gedeel het in te neem en daarmee aan te gaan. So kom ek gaan om het verder weer vat, dat jy dit kan sien. Jou eerste stadium, met ander woorde, is jou stadium van verlossing, dis die vlak 1 van heiligmaking of disipelskap, dan kom jy by die selfontdekfase, waar jy deur die gees en die vlees stry, dan kom jy daar waar jy een lewende offer kom gee, dis wat ons laas jaar gedoen het. So, kyk het weer na die sondaarsvlak, nee, eerst is jy een sondaar, hoe werk het, jy is eerst vijandig, ek vat my eie lewe, ek was so vijandig teenoor die kerk, en teenoor die Here. En dan begin jy die teestand kry, jy het die teestand teen kerk en teen alles wat kerk is, en dan gebeur iets in jou hart, en jy begin meer ontvanklik raak, en dan begin jy soekend raak, alles daar wat daar gebeur is die werk van die Heilige Gees, dis nie jou werk nie, dis die Heilige Gees, en dan bring jy in verlossing in, stadium 1 van heiligmaking, jy ervaar die stryd, jy begin oorwin, jy begin verander, jy begin een nieuwe ontdekking in Jesus, dit is jou fase 2, dan kom jy punt waar jy besef, ja, ek kan nie, dit is amper soos 'n toring wat oorhel, ek wil nie, en dan val ek, en ek sê, Here, ek gee myself as 'n lewende offer aan U, ek bring my lewe en ek kom gee vir die Here as 'n offer. Goed, nou gaan dit dan kom by vandagse deel, en ek het 'n mond vol om te doen, so ek het net een rikkie, so ek gaan dadelijk aan na die skriflesing toe, ek gaan lees vir jou uit Markus hoofstuk 8, vers 31 tot 33, en dan ook in Markus 1 vers 16. Kom ons lees eers Markus 8, 31. Het gaan oor Jesus, ne? En ek gaan net saam lees tot in vers, ek gaan saam lees op 35, kom, ons lees. En toe het hy, Jesus, ne, hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly, en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood word, en na 3 dae opstaan. Hy begin hulle van hulle leer. En hierdie woord het hy rond uitgespreek, en Petrus het hom op sy geneem, en hom begin bestraf, want Jesus is nie doekies omgedraai nie. Hy het vir hulle gesê wat gaan gebeur, en Petrus het nie baie hiervan gehou nie, hy vat hom een kant, en hy het Jesus begin bestraf. Maar Jesus het hom omgedraai, en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg achter my Satan. Want wat jy bedink, nie die dinge van God nie, maar die van mense. Ek wil jy moet daai gedagte mooi, mooi laat insak. Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. As ek daar is, wat sê God van my? Weg achter my Satan. Vers 34, maar toe hy die skare saam die disippels na hom geroep, sê vir hulle, wie achter my wil aankom, moet homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Want elke wat sy leven wil red, sal het verloor, maar elke wat sy leven om my wil, en die evangelie wil ontverloor, sal het red. Net tot daar het die woord van hier, en dan in Markus hoofstuk 1, is so'n prachtige deel van die roeping van die disippels, Markus 1 vers 16, en terwyl hy, Jesus, langs die see loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Ek wonder of u die impak sien van wat hier staan. Hierdie ouens ken die Here nie, hulle weet nie wie hy is nie, hulle het nooit van hom gehoor nie. Hy kom voorby en hy sê, kom en volg my. Lees vers 18. En dadelijk het hulle net laat staan en omgevolg. Hoekom? Want daar was autoriteit in Jesus' roeping. Daar was autoriteit in sy roeping toe hulle geroep het. Jy durf nie nee sê nie. En toe hy daar vandaan een bykie verder gaan sien, en Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, wat besig was om net te in die skuit heel te maak. En dadelijk het hulle geroep, en hulle het hulle daarvoor vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan, en omgevolg, dink aan die inpak van die autoriteit van sy woord, hy roep, hy is God, wat mens kom word het, hy roep, en hierdie mense hoor God, en hulle los, en hulle volg. Ek gaan met u praat vandag, in die aanleiding van die volgende drie boodskap, oor hierdie gedachte, en toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep, die skare, saam met sy disciples, sê vir hulle, wie achter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem in my volg, en ek praat met u oor die volgende stadium van heiligmaking en discipelskap, en dis wat ons nou gaan deel met u. Nou kom ons wat jou terug na laas jaar toe, ons het gesê, dis een levende offer, wat ons lichaam stel as een levende, heilig aan God welgevallige offer, en ons gesê, God neem het aan. Wat gebeur nou daarna? Baie belangrijk. Kyk wat gebeur nou in die volgende tekst, na die volgende. Kyk nou wat hy mooi sê. Hy sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word, help my, verander deur die vernuwing van julle gemoed of die vernuwing van julle denke. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So wat sê die Here vir ons? Hy aanvaar my offer, maar het bly nie daar nie. Nou moet jy hom begin volg, en nou gaan hy jou begin verander. En hierdie proces van Romeine 12 vers 2 vriende, is een lang proces. Romeine 1 is een oombliklike proces, waar ek myself kom gee as 'n levende offer. Vers 2 is een tydperk, is een proces wat ek gaan loop, wat ek gaan leer, hoe die Here my gaan verander, en gaan verander, en gaan verander. En ons noem dit dan nou, waai mooi, ons sê stadium 1 tot 3, het God alles vir jou gedoen. Baie mooi volg. God het jou gered. God sy geest in jou het jou hierdie bekleierij laat ervaar en die oorwinnings gedoen. Die geest van God in jou het jou gebring op 'n plek waar jy self gespring het en gesê, Heer, ek sy lewende offer. Psalm 1 tot 3. Alles net genade, alles van God. Maar, vlak 4, raak nou jouself. Dit raak nou werke. Ek kom meld nou aan by Jesus as sy diensknegt disipel. En dit is vlak 4 wat ons nou moet u gaan deurwerk. Ons kom meld aan as 'n diensknegt disipel en daar het jy hom. Stadium 1 verlossing, stadium 2 selfontdekking en groei, stadium 3 lewende offer. En nou tot daar toe was alles die Here, alles die Gees. Nou kom die Here en hy sê ek sit jou voor 'n keuse. Jy kan my volg, maar jy hoef nie. Jy kan na stadium 4 gaan, as jy wil dieper gaan, as jy nader wil groei, as jy wil meer word soos ek, dan kom jy na stadium 4, jy kom meld aan, en jy word 'n diensknegt disipel. Diensknegt. En dis wat van hier af voor en toe nou gaan gebeur, vriende. Nou gaan die Here saam met jou, as jy vir hom sê, ja Here, ek volg, ek kom na vlak 4 toe, ek gaan sê ja, verdienstig, ek begin u volg, dan gaan die Here nou in die volgende jaar of 2 met jou werk, en hy gaan jou denke, jou gemoed, jou gesindheid, jou lewe, jou prioriteite, jou verhoudings, jou status, alles verander. Hy gaan alles verander. Maar as ons praat oor diensknegt, ek het hierdie dingetjie raak geloop op internet, was my soekkors wat ook gaan oplees, hy sê, die wêreld minacht diensbaarheid. Ons kan sê die wêreld minacht diensknegskap. En mense wat ander dien, die werkersklas word oor die algemeen as 'n laar klas beskou. Dis nie gesogte werk om iemand anders se dienaar te wees nie. Die woord dienskneg of bediende is vervang met die woord werker in 'n poging om die status van diegene wat ander dien te verhoog. Ons is ook geneig om te verkies dat ander ons dien. In 'n moderne lewe plaas die klem op die mense ego en status, maar by God werk dit anders soos met aller ander dinge. God werk anders. So ons kyk na die mense en sê, wow, kyk, hy is hierdie man, hy is hierdie vrou, dit is allemaal wat om dien. Daar ons al onder wat dien, ach, dis maar die ou slechtes, dis maar die krummels van die lewe, dis maar die afskraapsels van die pot, dis maar jy verdraal hom maar, is die onderste, is die swakkes. Jesus kom en sê, nee, het is nie so nie.
Diensnaarskap is een van die hoogste edeles ding wat jy voor die Here kan doen. Want die Here sê vir ons weer eens, soos hy baie vir ons leer, die mens sien net aan wat voor oë is. Maar God sien die mens hart aan. En God kyk anders na die mens as na die wêreld. So hierdie hele saak van diensneg wees te kom aanmeld is een hartsaak. Dis een ingesteldheid, dis een gesindheid om te sê, Here, ek wil nie net kind van God wees nie, ek wil nie net levende offer maak nie, Here, ek wil een diensneg word van nie, ek wil u volg soos een rabbi, sy disciples om volg, ek wil u volg soos disciples en rabbi. Ek wil u toelaat om my te kom verander, ek wil u toelaat om my te kom leer, ek wil van u leer, ek wil soos u word. Jy sien, kom ons vraag die vraag, wat is in Godse oor die belangste? Wat is die wil van Jesus oor jou en my lewenskind van God? En Jesus is baie duidelik as hy met jou praat oor sy hart. Kyk nou mooi wat hy gaan doen, want jy gaan nou vlak 4 en 5 sien. Hier is vlak 4 waar my ons nou bezig is, jy gaan dit nou hierin sien, en dan gaan jy vlak 5 ook sien in die volgende tekstverse. So kyk nou mooi saam op my, waar gaan ons? Ons vat jou na Markus hoofstuk 10 toe. Jesus praat, hulle praat oor hierdie manne wat baie mense het hulle dien, hierdie heersers. Ek heers oor 100, ek heers oor 50, ek praat en hy spring. Nou kom Jesus na hulle toe, hy draai die disciples toe en hy sê vir hulle, soos daai ons wat so heers, so moet dit onder julle nie wees nie. Kijk nou mooi. Maar elkeen onder julle wat wil groot word, moet julle dienaar wees. Dan gaan hy verder en hy sê vir julle, kom ek lig om die standaard nog so bietjie op. Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet allemaal sy diensknegt wees. En Jesus kom maak hier een nieuwe veld oop. Vir elke het bereid om te sê, Here, ek wil u volg, kom maak die veld op, en kom ek wys gauw vir, en ek het allemaal die gedoen het weer. Die woordkie daar in vers 43, wat hy praat, hulle moet dienaar wees, is die Griekse woordkie diakonos. En dit beteken, dit kom 30 keer in die Nuwe Testament voor, en verwys na die werk van een bediende, van een right man. Ons het op die myn die ding gehad, julle sal weet waarvan ek praat, as jy daar was, een pikenien. Die pikenien doen alles. Hy dra my kosblik, hy dra my sak, as ek omdraai die pikenien daar, as ek hier werk doen en ek het 17 slot nodig, en ek kyk die omgeet in my hand, hy weet dadelijk wat ek wil hê, hy gaan het vir my doen. Diakonos is een bediende. Here sê, as jy wil groot wees in my oë, moet nie kyk na die heersers en baase en ouds met alles wat die klomp klaas het nie. Nee, dit is vir my, ek kyk verby dit. Diakonos is vir my groot, met andere woorde, as jy kom en sê, Here, ek sluit by jou aan, ek word jou diensneg, dan sê jy, ek word jou bediende. Ek word die een wat langs jy staan en ek gaan leer. Maar dan kom hy by die volgende vers, vriende, vers 44, en hy sê, maar as jy wil eerste wees, moet jy allemaal sy diensneg wees, allemaal sy diensneg wees. En die woordkie is die woordkie doulos. Hy kom 125 keer in die Nuwe Testament voor en het verwys na 'n slaaf. Iemand wat gekoop is teen 'n prys, jy is op 'n vandisie gekoop. Nou vriende, jy en ek was op die vandisie van die sonde, en die duivel koop baie mense daar. Die duivel koop hulle met vreemde vrouwens, hy koop hulle met drank, hy koop hulle met dwelms, hy koop hulle met 'n levensstyl net nie reg is nie, en hulle verongeluk en hy het hulle vir sy koninkryk. Maar die Here kom deur sy bloed, hy kom koop ons los uit die slavernij huis. En jy word sy eiendom, en dit ek laas jaar moet jou baie, baie mooi deurgewerk, jy sy eiendom, jy behoort nie met jouself nie, jy behoort aan hom. Hy het jou gekoop. Nou is daar twee soorte slawe, daar is die slaaf wat nou gekoop word, en hy het een contract sê vir 20 jaar, en hy werk 20 of 30 jaar vir hierdie meester, en na 30 jaar sê die meester, jy is vry, jy kan maar gaan. Dan draai baie van die slawe om, en kom terug na die meester en sê, nee, ek wil jou dien uit liefdheid, ek wil jou dien omdat ek wil, nie omdat ek contract is nie. Dan het hulle sy oor gevat, op een hout gesit, en een els gevat, en een gat in sy oor gemaakt, soos die Zulus maak. Een gat in sy oor gemaakt, en dan sy bekend gestaan as 'n slaaf uit vrye keuse. Met ander woorde, ek kies om u te volg, en dis die hoogste roeping wat jy en ek kan hê, is die doulos roeping. En vriende, kom ons gaan baie vinnig aan. Een, ek moet verstaan, dat in die geestelike lewe, net soos in die gewone lewe, is daar geboorte, dat is het een baba, kleuter, peter, voorskool, laarskool, hoorskool, opleiding, groot word, jong volwassene, sterk volwassene, ou mens.
net so in die geestelike lewe, begin jy by wedergeboorte. Dan is jy 'n kind, dan word jy 'n peter en 'n kleuter en kleuterskool en laerskool en hoërskool en opleidingstydperk en dan kry jy werk, dan word jy jong volwassen, dan word jy volwassene. God wil deur hierdie reeks ook vir jou herinner, hy het jou kom loskoop om 'n volwassene in die Here te word, om het om die pad eind uit te loop, hierdie proses van verandering wat hy begin in Romeine 12 vers 1 wil hy kom doen in vers 2. Wie is jou my grootste voorbeeld? Wie is jou rolmodel? Soos wie moet jy word? En ai mense, ons ken die waarheid, maar soveel mense beoefen nie die waarheid nie. Hulle aanbid 'n kerk, hulle aanbid 'n predikant, hulle aanbid 'n persoon, want as die persoon dien, is ek daar. As die persoon nie dien, is ek nie daar nie. So het gaan nie oor die Here Jesus nie, het gaan oor die mens. En ons wonder waarom die kerk so magteloos en kragteloos. Want duisende mense loop agter mense aan en nie slawe van Jesus nie. Jou voorbeeld is die Here Jesus. Jy moet word soos hy. Kom ek vat jou na sy uitsprake toe, as hy in my hoogste roeping is, wat sê hy in sy uitsprake? Hy sê, net soos die mens, die seun van die mens gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Markus 10:45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Nou, dis ons meester. Ons meester sê vir ons, ek het gekom om nie gedien te word nie, om te dien. Wat beteken vir sy dienstek? Dienstek beteken, ek kom meld aan. Luister mooi, nie om gedien te word nie, maar om te dien. En dis hierdie vlak 4 van discipelskap, van ek is 'n dienskneg van die Here. Ek ook vat jy na Jesus sy uiterste voorbeeld, toe ek gaan lees vir jou wat die skrif sê oor jou en my. Hy sê hierdie gesindheid, Filippense 2 vers 5 en 8, want hierdie gesindheid moet in julle wees. Goed, wie is die julle? Help my, die kerk van Christus. Hulle wat deur stadium 1, 2 en 3 is en ook in 4 nou is. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus was. Nou wat sy gesindheid, luister mooi. Hy, God, Jesus, hy wat in die gestalte van God was, hy was God, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees. Hy was gelyk aan God en het was vir hom kosbaar. Maar hy het homself ontledig, beteken he pulled the plug on his, hy het die prop getrek op sy voordele, op wat hy gehad het. Hy het homself ontledig die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedagte gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Wat kom word Jesus? Volgens die skrif. God kom word 'n diensknegt. Hy sê, hierdie gesindheid wat in God was, in Christus was, moet ook in julle wees. En nou gaan ons vannacht net kyk na Jesus se dienstnegskap, so paar voorbeelde wat vir ons van toepassing gaan wees, enkele kenmerke van Jesus as dienstneg op jou en my. In eerste plek was het vrywillig. Jesus het vrywillig aarde toe gekom. Hy is nie gedreig nie, hy is nie gemotiveer nie, hy het gekies vrywillig om het te doen. Soveel van ons word later rebelle in die kerk, want ons is gedreig, ons is gemanipuleer. Wie sy stokje he, kom kerk toe. In plaas dat ons bid, dat die Here in ons kinders die hart kom werk, om gewillig te wees en te kom. Vrywillig. Jou roeping is vrywillig, vriende. God roep jou van vlak 3, van waar jy oorgegee het na vlak 4, en hy sê, jy kan kies, dit is vrywillig, jy kan kom, jy hoef nie, jy kan kom. Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Dit is die woord van roeping van Jesaja, wat altyd oor die kerk uitgaan, elke dag van ons leven, sal God hierdie woord laat uitgaan, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Tot jy en ek die dag die hand opzoek en sê, ja Here, ek sal gaan. Ons sê, Jesus was gewillig om homself te ontledig en verneder te word. Godse werkwijse word niks, en ek kan jou gebruik. Waarom kan nie die Here die kerk nie gebruik nie? Want ons is te veel. Ons te veel trots en hoogmoed. Ons het nog te veel eie ekkigheid.
Recht in die skrif leer hy vir ons dat dieselfde verneder jou voor God en hy sal jou verhoog. Verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Verneder jou voor die hand van God en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Jy sien, dis Godse ekonomie. Dis hoe dit werk. Wat leer ons nog? Ons leer dat Jesus Christus was absoluut as diensknegt aan God gehoorsaam. En ek kan nie al die tekstvers lees, jy kry asseblief die PowerPoint dat jy het kan deurgaan. Maar die ongeregtigheid, die ongehoorsaamheid het deur een mens die wereld ingekom. Wie is hy mens? Adam. Nou kom Jesus as God, Filippense 2, hy word die kruis, en hy word nou die eerste een wat in ek gehoorsaam word. Hy sê, Romeine 5, 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens tot baie sondaars gestel het, so ook deur die gehoorsaamheid van een baie geregverdig gestel word. Met ander woorde, Jesus was gehoorsaam aan sy roeping. 1 Petrus 1 vers 2 sê, uitverkore volgens die voorkennis van God, in heiligmaking tot gehoorsaamheid. Met ander woorde, God het jou kom roep om jou gehoorsaam te maak. 1 Samuel 5, 22, dis beter om gehoorsaam te wees, sê die Here, as slagoffer en as die vet van ramme. Afrikaans vertel ek hom altyd so, ek sê, jou gehoorsaamheid van God, baie meer werd jou christenskap, as jou kerk lidmaatskap. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, ons moet elke gedagte gevange geneem, in gehoorsaamheid aan Christus. Romeine 6, 16 sê, waar ook al jy, wie ook al jou diensknegt is, daar gaan jy jou gehoorsaamheid gee. As dit die verkeerde is, gaan jy dit daar gee, as dit Jesus is, gaan jy daar gee. Jesus is gehoorsaam, ons kyk nog nooit na Jesus. Jesus as diensknegt is totaal afhankelijk van God. Is totaal afhankelijk van God, Johannes 5 vers 30, ek kan uit myself niks doen nie, maar stop daar, wie praat hier? Jesus, wat sê, ek kan uit myself niks doen nie, wat beteken dit? Beteken in sy mensheid, en daarby is, hy was God, heeltemal, hy was heeltemal mens, in sy mensheid, is hy totaal afhankelijk, kom ons noem het soos 'n naalstring, na sy vader toe, hy is in contact met sy vader, ek kan niks doen uit myself nie. Hy is totaal afhankelijk van sy vader. Net so vriende, ek en jy kan niks doen sonder Jesus. Iets wat die moeite werd is in die lewe. Jy kan niks doen as jy die vanuit Jesus doen nie. Waaroor gaan Pinkster? Pinkster kan nie weer gebeur nie, vriende. Pinkster het een keer plaasvind en is het klaar. Ons moet gaan inval by die werk van Pinkster en onsself gaan offer as lewende offer. En die Here begin volg dat hy deur sy heilige gees, sy parakletos, my en jou kan verander en kan bekragtig om te doen wat ons moet doen. Dis ook al na Pinkster is, om te sê, Heer, ek is so afhankelijk van nie. Jy gaan nou achterkom, hier lewe kan ek op my eie lewe nie. Jesus as diensknegt, sy toewijding was onbeperk. Hy sê, die werk wat ek moet doen, van hom wat my gestuur het, solank het dag is, die nacht kom, wanneer niemand kan werk nie, solank ek in die wereld is, ek die licht van die wereld. Jesus sê, solank ek asem het, solank daar licht is, solank ek nog hier is, werk ek. As 'n totale toewijding aan God. Dis wat ek en jy ook moet doen, elke dag ons leven is dit die totale toewijding, onbeperkte toewijding aan die Here. Dis wat die diensknegt is. Dan kom Jesus in die laaste plek en hy sê, hy demonstreer ook sy diensknegskap, en hy gaan nie lees hier, ken nie verhaal, waar hy in die boventrek sit, waar die disciples inkom met hulle vuil voete, hoe allemaal sit en wacht vir die bediende, daar jy my openingswoorde, die bediende, die la eniekie, die dommiekie, die arm eniekie, die eniekie daar, hy sit achter die spoor, nee, daar hou eniekes wacht vir hom, allemaal soek die diensknegt, en hy sê daar nie, en God staan op, en Christus vat die emmer, en hy sak op sy knie, en hy was mensese voete, kyk na sy woorde, as jy hierdie dinge weet, salig is jy as jy dit doen, en dis die probleem waarmee ons sit, en ek praat vir myself, jy leeste, ons weet die dinge, maar ons doen het nie. Die Heere roep jou tot vlak 4 van diensknegt wees, van disipel wees wat achter hom aanloop. Stadium 4, diensknegt, disipel is optioneel en ook maar streng voorwaardes. Nou moet jy baie mooi hoor. Hier was geen voorwaardes nie. Vlak 1, redding. Vlak 2, jou strijd die vlees en die geest. Vlak 3, jou levende offer. Was oop vir allemaal. Hier, sê die Heere, nee, dis nie vir allemaal nie. Dis nie vir allemaal nie. Hier is oop vir allemaal, maar jy streng voorwaardes. Goed, So jy gaan nie sommer net kan oorskuif na die sitplek nie, hier is een groot, hier is nog een groot stukkie, dit, dat is voorwaardes. En dis wat ek en jy nou gaan, dis wat ek met jou gaan doen in die volgende drie geleentes is om dit met jou te behandel. So kom skryf na die voorwaardes, met ander woorde, met een baie mooi woord wat die Here sê, jy kan, dis oop vir allemaal, maar as streng voorwaardes. Die Here wil jou in my hê op vlak 4, waar ek en jy kies om aan te meld as disipel. Kom ons vra die vraag, hoeveel van julle, hoeveel mense, kom ons vat ons gemeente, hoeveel dink jy wil die Here, Jesus, hoeveel van ons wil hy vlak 4 en vlak 5 hê? Ons allemaal, ja, ons allemaal. Maar nie allemaal wil het doen nie. So daarom verstaan ons goed en sien ons goed en ons sien God nie werk nie, hoekom nie, want ons is net tot hier, ons is bereid om verder te gaan en die Here is reg, maar hier maak ek vir jou die skryf hier net so ver op, is al wat jy sien. Maar soos die Here hier met jou aangaan, begin hy vir jou oopmaak en oopmaak en oopmaak en oopmaak en jy begin, wow, en soos jy groei deur hierdie proces, jy kom uiteindelik hier, maak God vir jou oop en jy sê, wow, jy sien maar daar is voorwaardes, dis een prijs om te betaal. Dit is ook vir allemaal, maar allemaal wil het nie doen nie, want daar is streng voorwaardes. Kom ons begin by voorwaarde nummer 1. Voorwaarde nummer 1 sê die volgende, hy sê, voorwaarde nummer 1, ongeëwenaarde liefde vir Jesus, in vergelijking met sy geliefdes. Ongeëwenaarde liefde. Ek vind ek het nou vir selfs baie disciples, Markus 2 vers 18 lees jy die disciples van Johannes, jy lees vir die disciples van die fariseers, dan lees jy in Johannes 9, 28 die disciples van Moses. Jy moet volgend ook op een punt kom waar jy verstaan, jy is een disciple, jy volg iemand na, en jy kan nou twee moeilike navolg, of jouself in die wereld, of Jesus. En daarom wil ek jy ook net die gedachte by jou kom los, voor ek jy aangaan, dat daar is volwasse disciples, dan is daar totale onvolwasse disciples. Met ander, seker ouwens kom oor, hulle wil die prijs betaal, maar hulle wil ook nie die prijs betaal nie, en baie van hulle bly die hele leven onvolwasse in die Here. Maar die ouwe die prijs betaal, wat sê, Here, ek gaan oor, Here, ek gaan deur, en hulle groei saam die Here, en hulle lê af, en hulle groei saam die Here, hulle word later volwasse disciples van die Here. En kom of jy sê, as die kerk van die Here volwasse was, as die kerk van die Here opgegroeid in die discipelskap, het ons in een totale ander wereld geblijf, soos ons tans is. Want baie word geroep, maar min eindig. Hoeveel mense het Jesus gevolg op aarde? Dink een bykie. Duisende der duisende. As jy nou dink daar aan die broekies, sê daar 5000 man, met vrouwens en kinders, as jy dink aan die skare, daar waar jy die berg sit en leer, duisende der duisende volg om, kom ons sien tussen 20 en 30 duisend volg Jesus, miskien nog bykie meer, maar hoeveel disciples was daar, wat bereid was om die pad te loop, na 3,5 jaar in Jesus' bediening, kan jy onthou? 120. 120 mense was bereid om te gaan sit in die boogvertrek, en te wacht vir die Here, ander plek buiten van 12, ander plek buiten van 70, kom ons sien 120. Wat ek vir jou wil sê is, die pad van Jesus, die pad van diepte, die pad van groei, die pad van discipelskap, die pad van dienstnegskap, is oop vir allemaal, maar allemaal wil het nie heen nie. Eerste plek sê Jesus, daar is een ongeëwenaarde ding wat moet gebeur, my liefde vir Jesus moet heeltemal uitstryk bo my geliefdes, en hier kom sy voorwaardes, en hier gaan al drie invind. Ek gaan jou net die ene keer deel vandag. Hy sê, goed menigtes het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai, en vir hulle sê, as iemand acht na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en kinders en broers en sisters, ja ook selfs eie leven nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elke wat sy kruis nie dra nie, en achter my nie aankom nie, kan my disipel nie wees nie. So dan ook niemand van julle wat afsien van al sy besittings, kan my disipel nie wees nie. Wow! Wat sê die Heer hier? As iemand achter my wil aankom, daar is die oop uitnodiging, as iemand achter my wil aankom, Jesus maak die deur oop, hy sê, as iemand achter my wil aankom, maar, hy haat nie broer, sister, man, vrou, kind, bo my nie, kan hy my disipel nie wees nie. As jou eie leven lief het, en jy jou kruis wil dra nie,
kan jy my disipel nie wees nie, vers 27. As jy van jou besittings nie wil afstand doen nie, kan jy my disipel nie wees nie. Here, hoekom? Jy wil ons word soos ek. Jy wil ons word soos Jesus, dis mos die hoogste roeping, en dis wat hy gedoen het. So hy sê vir jou drie dinge wat jy moet prys gee. In eerste plek, die mense naby aan jou, jou eie selfbelang, en alles wat jy besit, en ek gaan net by nommer 1 uitkom vandag. Donderdag aand doen ek met jou nommer 2, volgende sondag doen ek met jou nommer 3. So wat die Here vir jou sê is, ja, jy kan kom, maar hier is die prys, jy moet die prys bereken, jy moet kyk, dit gaan jou kos. Nie allemaal val in nie, nie allemaal kom nie. Jy mag, maar as 'n voorwaarde. Wat die Here vir ons sê in hierdie deel, hy sê, dienstig disipelskap vereis moeilike werke, wat vir die vleeslike nie sal realiseer, die daarom ons Pinkster in die Heilige Gees. Kan iemand dit regstel? Dalk het die proppies om uit te trek? Baie dankie. Goed, so, wat die Here hier vra, vriende, is nie maklik nie. Om te sê, Here, ek gaan nou my familie en goed opoffer om jou te volg, wil ek vir jou sê, het sit nie in jou vlees nie. Om disipel van Jesus te wees, en die dienstknegt van Jesus te wees, en saam met hom te hoef, sit nie in jou vlees nie. Daarom het jy die Heilige Gees nodig, om jou op te tel en jou sterk te maak, daarom het ons Pinkster, daarom praat ons van een volle oorgawe lewe, daarom praat ons van een lewende offer wat ek bring, en u stroom deur my, u is my in staatsteller, jy sal het verragtig nie op jou eie doen nie. Daarom het ons jylle geest nodig, daarom moet ek niks word, daarom moet ek laag sak, daarom moet ek my vernedering voor sy hand, dan kan hy inkom of my iets kom doen, om sy doel te bereik. Wat is die einddoel van ons allemaal sy leven, soos om elke mens in my leven, moet door my en jou disciples van gemaakt word. Dis die groot opdracht, ons allemaal sê dit, gaan die wereld in verkondig die evangelie aan alle nasies, en leer om alles te onderhou. Daar is net een opdracht van Matteus 28 vers 19, dis nie gaan nie, dis ook nie doop nie, dis ook nie leer nie, dis maak disciples, dis die enigste opdracht, enigste imperatief in die tekstvers. Wat sê die Here? Paulus sê ek wil allemaal beweeg om soos Jesus te word, selfs die ongeredde, ja. Jy en my as dienstknegt van die Here gaan selfs die ongeredde bearbei om een disipel van Jesus te kry vlak 1, en disipelskap beteken, ek wys hom hier naartoe, en ek wys hom daar naartoe, en disipelskap beteken, ek vat my boete en my sis, en ek trek hom oor na stadium 4. Dis disipelskap. Dis disipelskap. En dis wat ons moet doen elke dag van ons leven. Hierdie goed is nooit vir my geleer, dit is nooit vir baie van ons geleer, en ons ontdek het in die skrif, en ons kom achter, hoe mis ek uit? Want niemand het my geleer nie. Maar dis jou en my roeping, om elke dag disipels van die Here te maak. Hoekom? Omdat ek een dienstknegt van Christus is en hom volg, en hulle wat achter my aankom, volg ek en ek maak van die disipels. Baie sukkel met die moeilike vuiste en mag dalk wegdraai. Baie van ons draai weg. Baie mense kom en sê, nee, hierdie is dan bietjie hard, is dan bietjie rof. Het was net so in die Bybelse tyd, Johannes 6, baie van die, toe hulle dit hoor, het hulle gesê, hierdie woord is hard, wie nou ken hy nou luister? En hulle het gemurmureer, en baie teruggedraai, en nie meer met hom gewandel nie. Vers 66, interessant, kyk na die tekstvers, wat sien jy daar? 6, 6, 6, jy sien die duivel kom, en hy maak ons so bang, hy vertel vir ons ook een klomp leens, hoekom jy nie daar moet kom nie. Kom, gaan terug na laasweekse boodskap, die boodskap voer het, een blok van 7 blokke, in een stad, 100 voet, hoog, mis. Kan jy onthou wat ek vir gesê, hoeveel water is daai mis? Kan jy onthou? Een glas. Een glas water. In 60 biljoen korreltjies, maak een miswolk van 7 by 7 blokke, 100 voet hoog. En dis wat die duivel met ons kom, en hy sla in jou oor, en sê, oor wat vra die Here van jou? Vind jy kan hom vertrou, en jy gaan in armoede sterwe. Of jy kan Jesus vertrou, en in rijkdom sterwe by hom. Jy sien, ons sukkel partykeer met hierdie dinge, ons sukkel om, dis hoekom die gees daar is, dis hoekom die gees ons kom help. Betekenis van diensvlak, betekenis diensknegt vlak 1, sy eerste voorwaarde raak my mense. As iemand achter my aankom, hy haat sy vader en moeder, kan hy my disipel nie wees nie. Nou dadelijk, wat kom ons gemoed op? Here,
is moeilike goed wat jy vir ons sê. Jy sien, is toets wat jy vir ons gee. Jou mense. Jou mense. Hoeveel van ons mense se geestelike lewens lê in skerwe? As gevolg van 'n man, 'n vrou, of kinders. Lê in skerwe. Hoekom? Want hulle is my eerste. En as ek tyd kry, Christus, precies wat hy wil gehad het. Nee, Jesus sê, as jy na hierdie vlak toe wil deurkom, van vlak 4 toe, as jy my dienstig wil word, moet jy klaar kry met hierdie goed. Jy moet hulle haat, jy moet nie met hulle aangaan, jy moet klaar kry, dis wat Jesus sê. Nou sê ons, joh, maar dis 'n moeilike goed hier om te hoor. Kom ons vat jou na die skrift en ons bedelik gauw vir wat beteken. Dis nie waar daar staan nie, dis nie soos wat op die oor afklink nie. Dis iets anders. Jy sien, Jesus praat nooit teen homself nie. God sal nooit teen sy eie woord praat nie, of teen sy eie wet nie. Dis ook om die predikant of die pastoor vertel van die vrou wat daar by hom kom sit om te sê, nadat sy uitgetrek het by een man en geintrek het by een ander man, toe vraag my, hoe doen sy en die Heer het gesê, die Heer het my gelei. Die Gees het my gelei. Nou ek help hulle altyd reg, ek sê, ja, daar het die Gees jou gelei, maar op met 'n klein letter gespel. Want God kan nooit in homself draai nie, nooit. So as hy hier so sê, jy moet jou vader en moeder haat, boe my, dan beteken dit nie, jy moet hulle haat, en daar is iets anders, ons moet gaan dieper kyk wat beteken het. Jy sien in Lukas hoofstuk 6, sê Jesus, wees lief vir jou vijande. Vers 35, wees lief vir jou vijande. Jesus eer die 50 gebod, wat in Exodus 20 vers 12 staan, eer jou vader en jou moeder. Jesus kom ook hier tussen die liefde van 'n ma en 'n pa en 'n kinders nie, hoekom is kostbaar, is een van die kostbaarste dinge wat daar is. So Here, kom nie daar nie, wat doen hy? Hy sê vir ons, as jy my disipel wil wees, as jy my diensknegt wil wees, as jy saam my wil wandel, moet daar by jou een liefde vir my wees. Kom, stop hy daar. Ons het nie altyd hierdie liefde vir die Here Jesus waar moet wees nie. Hoekom nie? Want die vlees bedink vlees. So wanneer ek sê, Here, ek soek een liefde vir u, maar ek het dit nie, dan gaan soek jy God, jy gaan vraag die Heilige Gees, jy vas, jy bid, jy sê, Here, kom leer my, jy gaan die evangelies, jy sê, ek wil verlief raak op Jesus, die eerste liefde wil ek terugvind, jy vertrou die Here, tot jy die deurbraak kry, tot jy hom kry. En dan ga jy achterkom, wat daar staan. Goed, die woord haat, in Grieks is een semitiese of Joodse hyperbool om iets anders te beklemtoon of uit te lig. Kyk bijvoorbeeld na Spreuke 13 vers 24, geef hier dieselfde gedagte. Wie sy roede terughou haat sy seun. Nou is dit waar. As ek nou my kind nie pak slaag gee nie, haat ek my seun? Nee. Ek het miskien net 'n ander met noor, of ek gaan miskien nog doen, maar ek het nog nie gedoen nie. So ek sien jy wat hy doen, hy vat 'n hyperbool, hy gebruik hierdie semitiese hyperbool, hy sê, as ek dit doen nie, haat ek my seun. Maar as ek hom lief het, sal ek hom tugtig. Wat Jesus vir ons eenvoudig in taal hier sê, is die liefde wat ek as sy disipel vir hom het, wat agter hom wil aanloop, is so onbegrensd, so onvergelykbaar, so breed, so diep, so groot, dat die liefde wat daar hoort tussen 'n man en 'n pa, lyk eintlik soos haat in vergelyking met die liefde vir Here. Dis al wat beteken. So hy sê nie gaan haat jou mense nie, dit sal wees om teen homself te spreek. Nou moet jy ook die konteks verstaan van waar hy dit kom, vriend, en ek wil vinnig het gou met jou doen. As Jesus hierdie dinge sê aan 'n Jood, wat beteken dit? As 'n Jood vir Jesus gesê het, ja, wat het met hom gebeur? As jy nou as 'n Jood buite by die tot bekering kom, jy kom by Jesus uit en jy kom by die huis en jy sê vir jou Joodse familie, ek het vanoggend hier Jesus ontdek, gaan hulle voor jou die tapijt uitgooi en saam met jou jubel en juig, hulle gaan hulle self skeer. Hulle gaan swart klere aantrek. Hulle gaan rou. Hulle gaan jou kans gee om jou te bekeer van hierdie sinneloosheid. En as jy dit nie doen nie, hulle sal jou in die huis uitsit, hulle sal jou onterf. So jy moet die context verstaan van waar Jesus praat. So wanneer die Jode nou agter hom aankom, en Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, het is sy vader moeder haar, dan moet jy verstaan die context van dat het geweet. Lukas 12, 51, luister gou mooi, hy sê, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want vanaf sal daar 5 in 1 huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader en die moeder teen die dogter teen haar moeder en die skoonmoeder teen haar skoondogter, die skoondogter teen haar skoonmoeder. Wat sê Jesus? In konteks. As jy vir my aanneem, is daar vir jou een stryd. Weet dit, besef dit, voor jy ja sê. Dan kom hy ook na ons, hy sê vir ons precies dieselfde. Hoekom? Jy moet God bo alles lief hê, bo jou vrou, bo jou man, bo jou kind, bo alles. Ook leef jou groot geheim, en ek wil jy met baie diep indrink wat ek nou vir jou gaan sê. Wanneer ek op 'n plek kan kom waar ek my vrou vir God kan offer, en my kind vir God kan offer, en my man vir God kan offer, en my kleinkinders vir God kan gee, want ek is lief hulle, maar hulle is tweede, Jesus is my eerste liefde. Daai man wat dit doen, daai vrou wat doen, gaan daai vrou lief hê op 'n manier wat sy nooit geweet het moontlik is nie. Want waaruit skep ek en jy is ons lief het? Uit die vlees. As die vlees kwaad word, dan word hy kwaad. Maar as jy skep, as jy, hoe liever jy vir Jesus word, hoe nader jy in hom wandel, weet jy wat sy man is jy vir jou vrou? Weet wat sy vrou is jy vir jou man? Godly is die Engelse woord. Jy is a godly husband en a godly wife. En ons kinders word godly children. Daarom leer ons vir hulle, wees lief vir Jesus. Dit is die groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand. Dit is die eerste groot gebod. Jesus sê, dis die eerste ding en dis wat hy leer in discipelskap. As jy my wil volg op vlak 4, word die dienst en ek sê, Here, ek kom by u leer en ek gee my familie vir u af. Vind baie van ons, die geskiedenis van die mensdom, het droog gemaak met ons kinders. Baie sterf aan vyandskap met ons kinders. Het ons maar God eerste gestel en ons kinders vir God gegee. Luister mooi, God werk baie beter met jou kinders en jou man en jou vrou as wat jy ooit kan. Ooit kan, jy kan iets vergelyk nie. Dames die wyse ding, gee hulle vir die Here af. Love them, cherish them, kyk na hom. Maar achter Jesus. Verstaan jy wat die Here vir jou sê? Hoe sien Jesus mense? En ek begin kant toe kom. Hulle kom daar en sê, daar is jou boetie man, daar is jou sissie. Hulle wys van, daar is Maria en daar is jou half boeties. Jesus kom en sê, nee, dis nie my familie nie. Kijk wat sê hy. Hy steek sy hand oor sy disciples uit en sê, daar is my moeder en my broers. Nou wys hy na sy disciples. Vers 20, want elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broers en my sisters. Met ander woord, Jesus sê, hulle wat my volg, hulle wat diensknegte van my word, wat achter my aanwandel, disciples word, hulle is my familie, nader is my ma, is my pa, is my broers. Dit is precies wat Jesus hier sê. Het is sy moeder lief gehad, verseker. Sy broers, verseker. Maar hulle wat die wil van God doen, God, hy is bo alles lief. Jesus sê, ek moet hom lief hê bo alle ander verhoudings. Verstaan jy nou as hy daar sê, volg my. O, Here, nee, gee kans, ek moet my vader gaan begrawe. Jesus het nie probleem met sy vader pa gaan begrawe nie, maar die feit dat hy dadelijk Jesus weggewys het. Jesus vir hom, laat die dooies, en hy het dooies begrawe, gaan jy en verkondig die koninkrijk van God. Wat sê Jesus? As ek veel belangrik was, as ek eerste was, as jy na my toe kom en sê, Here Jesus, ek aanbid u, u is my meester, ek is jy dienstnig, Here, ek is lief vir u. Hier my vader het gesterwe, mag ek, kan ek hom gaan begrawe, dan Jesus sê, ek gaan soms saam met jou. Sien sy hart, Jesus kyk na die hart, nou het hy begin gesê, Jesus kyk na die hart. Sien nou dadelijk gesê, oh nee, ek het klaar verskoning, ons lewe op die tyd van verskoning. Ons al die verskonings in die wereld, hoekom ons Here nie kan dien nie? Hier was ook een, as Jesus Christus jou eerste liefde is, as jy sy dienstneg is, as jy hom volg en selfs die familie liefde teenoor jou naastes, lyk soos haat, hyperbool, semities, teenoor die liefde van die Here, vriende, wil ek u sê, sal ons die getrouste kerk op aarde wees. Die getrouste man, die getrouste vrou, die getrouste kerkraad, die getrouste gemeente, ons sal God volg met alles, as ons wil. En as God wil, kan jy jou toets ook. Kan jou toets, soos hy vir Abraham getoets het, met sy kind. Ek verdeel nie baie graag persoonlijke goed soos hierdie nie, maar toe ons kind siek geword het baie jare terug, het ons eindelijk gewag dat sy moet doodgaan. Dit was die nuus, sy sal dit nie maak nie. En op 'n konferensie sit ek en my vrou daar tussen die berge, en die Here kom sê vir my vrou, sal jy my toelaat om haar so siek te hou? In 'n reistoel, met al die pyn. Nee, hy vra eers vir my vrou, is jy gereed om haar te laat sterwe? En sy sê, ja, Heer, ons daar vir jou gegee, dit is nie ons kind, nie, ons daar vir jou gegee, sy het vroeg in die lewe gedoen, dit is die kind. En die dag daarna op dieselfde plek gaan sit sy weer en die Here kom weer en hy sê vir haar, is jy bereid om so te laat lewe? Toe bars uit in trane. Dit is 'n hoë prys. Here, ek verstaan u nie. Maar as dit is wat u wil doen, kyk in dark theology, dan kies ons om u te eer met ons omstandighede. Jy sien, hy toets ons soms, en hier het Abraham die toets geslaag, waarom het hy die toets geslaag? Waarom het hy sy kind altyd toegevat, waarom het hy die mes opgetel? Help gou vir my, om wat te rede? Because he loved God. Wat is die taal van liefde? Gehoorsaamheid. Nou sê die Here, ek maak die deur vir jou oop. Kind van God, hy het jou gered, jy is op drie stadiums heiligmaking, redding, jou stryd, jou lewende offer, is jy bereid om af te gee, en my aan te gryp, en my liefde met alles in my, gaan jou prys kos, gaan baie stryd wees in die toekoms, jy gaan deur toetse kom, maar ek gaan jou deur elke liewe een lei, jy gaan al hoe meer van my ontdek, jy gaan al hoe meer van my sien, jy gaan al hoe meer van my beleef, ach, vriende, ek het hierdie seminar voorbereid uit 'n medeleraar van my, uit Amerika, my groot leermeester, wat vir my baie goed geleer het in my lewe, en is 18 sessies wat hy doen, so ek moet dit heeltemal kompakteer, en ek wens, ek kan na die goed luister, ek wens, ek kan vir jou gee om te luister, maar die getuienis op getuienisse wat gebeur, as mense sê, ja Heer, ek volg jou, die wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke, hoe God mense gebruik in die bediening, hoe God mense vat in die bediening, hoe God net, dis net ongelooflik, as ons om toelaat om te sê ja, vraag is, as hy jou nooi, het hy die reg, dink op ek jouself, hy wat die hemel verlaat het as God, wat mens geword het, kruis, red jou, het hy die reg, ja, hy geef jou tyd, bereken die prys, want as jy die prys bereken, jy sê ja, dan gaan jy stiek, jy gaan saam my stiek, ek sluit af met die Ou Testament vers, 1 Kronieke 29:5, goud vir die goue en silwer vir die silwer voorwerpe, en vir al die werk van die kunstenaars hand, wie bied hom dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir offer van die Here? Wie is daar wat vanoggend wil sê, Here, hier is ek, ek kom volg jou, ek word 'n diensknegt. Miskien het jy al, miskien doen jy al jare, miskien is dit vir jou niets, maar die Here nooi ons elkeen. Wat vra hy? Die voorwaarde. Laat my liefde vir jou heeltemal bo wees. Jou familie en jou kinders, gee hulle vir my. Ek is baie beter met hulle as jy. Baie, baie beter. Ek kan hulle vat na plekke toe wat jy nog nie eens gedroom het nie. Maar ons hou so vas. Ons hou so vas. Ek wil jy moet gou saam met dit doen. Vat jou vuiste en maak hulle toe. Maar druk hulle so hard as wat jy kan. Hou so styf vas as wat jy kan. Doen dit net, hou het styf vast, tot jou vuiste so rooi is, dan maak jou handen oop, dan laat jy dit net oopmaak. Wat is die gemakkelijkste? Eerst of laaste? Maak los. Maak los. Jou vast, wat jy geen beheer oor het nie. Jou man, jou vrou, jou kinders is net vir jou geleen. Is nie jou nou nie. Maak los. En kom en sê, Heer, hier is ek. Ek volg. Ons bid saam. Ons diebare Here, dank het jy ernstig is oor die saak. Dank het jy nie die woord sugarcoat om ons te pas nie. Daar is genoeg predikers, daar is genoeg kerke reg oor die wêreld wat elke dag doen. Maar die woord is waarheid. En die woord is lig. Here, ons kom vandag staan voor hierdie uitdaging. Gaan ons vir sê ja. Gaan ons losmaak van wat vir ons dierbaar is. Gaan ons hulle vir u gee. Gaan ons u ontarm met alles in ons. Gaan ons u volg as 'n diensknegt, sê Here, kom leer my, kom maak my soos u wil en soos u wil. O Heer, ons kom staan op 'n plek waar ons kom sê, Here, u alleen weet wat in elke hart is. U alleen ken die stryd waarmee ons besig is. En ek wil u vra, moenie ophou nie. Kom tot u ons harte oorgedra het, tot u ons oorgebring het na disippels van die Here. Want dis die kerk se grootste nood. Dis my grootste nood, al weet ek het nie, maar u weet. Dankie Here dat ons het in u hande los.
om 'n bietjie nabeder te wees van die eie woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Vrede.
Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met ons wees en ons bly, om ons te begelei, om te sê, ja Here, ek meld aan as 'n diensknegt van die Here. Amen.